Näinkin minunkaan.
Tere, hea raadiokuulaja. Esimene koolipäev on meil, ma usun, kõigil ju meeles. Oli suur ärevus, oli palju lilli, oli aabits ja terve pikk koolipõlv ees. Ükskõik siis, milline suhtumine hiljem ka koolis käimisesse tekkis, oli see algus siiski põnev ja ilus. Ja me meenutame seda vast igal uuel 1. septembril. Aasta 2004, 1. september, jääb aga ajalukku meelde ühe suure tragöödiaga. Põhja-Osseetias ei taha seda päeva mitte keegi meenutada. Osadele lastele jäigi see viimaseks koolipäevaks. Terrorism, mida üks Vatikani kõrge vaimulik ka neljandaks maailmasõjaks nimetas, näitas siis oma kõige koledamat palet ja näitas arvatavasti seda, et selles sõjas ei ole midagi püha ega puutumatut. Tänases saates küsime pea võimatuna kostuva küsimuse. Kas terrorismi on kuidagi võimalik mõista? Ja miks muidugi üldse? Minu vestluskaaslaseks on Tartu Teoloogia Akadeemia õppejõud Heiki Silvet. Ta on Vene oludega suhteliselt tuttav. Noor põlves teenis ta 4 aastat Vene laevastikus. 12 aastat teaduste akadeemias töötades käis ta 7 ekspeditsioonil Põhja-Siberis. Hiljem elas ta Venemaal 10 aastat õpetades sealses esimeses protestantlikus seminaris ning osaledes kirikutöös. Ühes koos temaga mõtleme täna siis terrorismist, Põhja-Osseetias toimunust ja sellest, miks küll kõik sellised asjad aset leiavad. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja soovin sulle tähelepanelikku kuulamist. Ma küsiks kõigepealt selle kohta, et kui praegu uudiseid jälgida, siis suht juba igapäevaseks on muutunud need teadaanded sellistest terroriaktidest, kuigi loomulikult see möödunud nädalane jällegi kerkis ikka käsile. Mis emotsioonid sellise infoga tulevad südamesse?
Kui sa küsid emotsioonides, siis võibolla tuleks kasutada märksõna traagika. Võibolla traagika ongi selles, nagu sa ütlesid, et me võime ära harjuda selle kõigega. Seda traagilisem see on maailmas, kus on tegelikult nii palju ilusat, inimesed kannatavad ja mida kaugemal need kannatused on, seda rohkem me võime sellega ära harjuda. See on ääretult traagiline.
Ja kuidas sulle tundub, kas see tõepoolest siis on patusele inimesele niivõrd loomuomane? mingisuguse probleemi lahendamiseks kasutada vägivalda. Eks ole, kainist ja abelist hakkab see asi pihta. Tekkis konflikt ja millegi pärast just kui iseenesest mõistetavalt vägivald. Natukene kohatu ja võõraski võibolla tundub see pilt ju ikkagi niivõrd lähedal Eedine ajale. Me oleme nüüd omakorda muidugi nii kaugel juba.
Ja sa kasutasid siin mitut märksõna, mitut metafoori, Kain ja Abel, Eedine ajad. Võibolla Kain ja Abeli metafoor tõepoolest osutab nendele kahele poolusele, kus vahel inimesed asuvad ja kus vahel nad liiguvad. See vägivalla poolus ja vägivallatuse poolus ja kahtlemata inimkond oma arengus liigub mingis suunas nende kahe pooluse vahel. Ja võibolla traagika on selles, et kõik ei liigu ühesuguse kiirusega. Ja need, kes on lähemal sellele traagilisemale poolusele, need siis hämmastavad mõnikord neid teisi, kes võibolla on pisut ka midagi ilusamat maailmas nägema hakanud. Teiselt poolt ei saa vist öelda, et vägivallatult ei oleks midagi lahendatud. Kui kõige lähem näide oleme meie Eesti, ainus Nõukogude Liidu vabariik, kus praktiliselt ilma vere tilgata läks ise seisvamine. Ja kui suuri globaalsed näiteid otsida, siis India, kus tõepoolest vägivallatult tuli see seisus kätte. Siin on see teise poole printsiip nähtavasti ja kandab enda omanud, et inimelu on püha. Ja kui kellestki isiksusest, nagu India puhul Kandist, see inimelu suurus, inimelu pühadus niivõrd välja tuleb, siis teatud tingimuste olemasolul kahtlemata võib õnnestuda mõningad suuri küsimusi lahendada vägivallatult. Teiselt poolt piiblis on ju ka jõu kasutamise kohta mitmeid näited ja nii Vana Testament kui Uues Testamentis Apostel Pauluse nõuandad. Ja kui päris nii mustemalt, negatiivsemalt pooluselt vaadata, siis küll aga on seda ka kasutatud ja õigustatud. Küll ristisadu, küll võitlust ketserluse vastu, hiljem ususadu ja mis seal salata, mõned inimesed on iga hetk valmis Armagedooniks, kus jällegi tuleb siis Jehova suur võitlus. Ja kahjuks on võibolla see anakronistlikum, see mineviku poolus. Aga kui sealt positiivsema poole pealt ka siit selle jõu kasutamise poolt näited otsida, siis mõnikord esit ei ole saanud. Kui Hitler võimule tuli, siis maailm mõistis, et kui nüüd jõudu mitte kasutada, siis tuleb midagi veel halvemat sellest suurest sõjast, mis oli ääretult halb.
Nii et sa ütled, et õigustatud vägivalda on olemas?
Ma väga kõhklevalt julgeksin sellist sõnapaari kasutada. Aga võibolla ei ole asi nii lihtne. Võibolla tuleks küsida, et mis keelt keegi mõistab. On hea, et inglise režiim Indias mõistis seda keelt, mida Gandhi ja tema sõbrad kasutasid. Kui ei oleks mõistnud, me ei tea, kuidas oleks läinud. Praegu on seal samas maailma jaos ka teissugused näited. Aga juba Augustinus esitas küsimuse, kas kristlane võib kasutada jõudu? No ta välend seda teisiti, et kas kristlane võib pidada sõda ilma, et ta teeks pattu? Kas on olemas legitiimset jõu kasutamist? Ja Augustinuse mudel teatavasti läks kristlusse kahjuks võibolla suuremalt osalt negatiivsete momentidega seda Jumala linna doktriini ellu viies. Kuid siiski võibolla tänapäevaks jõuti teatud konsensusele, et kui siiski on tarvis kasutada mõnikord jõudu, siis peavad olema teatud tingimused täidetud. Ja nende positiivsemate näidete puhul võibolla võibki seda näha. No näiteks jõu kasutamine täiesti viimase võimalusena, kui kõik muu on ära proovitud. Kõige lähem näide tuleb meelde lahe sõda, esimene. Siis ei tohiks rünnata suurte konfliktide puhul siviilisikud. Lõplik eesmärk peab kindlasti olema rahu, mitte vallutused või seal endale juurde haaramine. Ja kui tegu on dilemmaga ja ei saa valida seda päris head, siis on üks printsiip seal, et siis tuleb valida kahe halva vahel, sest kahtlemata inimesed, kellel mingilgi määral on südametunnistus säilinud, mõnikord nad peavad selle raske valiku tegema. Kas siis see halvem või pisut vähem halb. Ja võibolla nii väga meelevaldselt või suures joones võiks klassikaliselt jagada need sõjad ja jõu kasutamise nelja liiki. Õiglane sõda, ususõda, siis tuntud patsifism ja lõpuks realism. Ütleme, ühelt poolt siis on need mustvalge mentaliteedi esindajad, kes õigustavad õiglast sõda ja mõnikord isegi nimetavad seda pühaks sõjaks. Teisel poolel on patsifistid, kellesse samuti võibolla ehk ei tohiks lihtsustatult suhtuda. Patsifist ei ole kunagi päris patsifist, aga tal on oma motiiv, miks ta nii toimib. Ja seal kusagil vahepeal ehk on siis need realistid, need pragmaatikud, kes püüavad kusagil seal polaarsuste skaalal seda parajat punkti üles leida. Nii et võibolla erinevad polaarsused või selle polaarsuse vahel liikumine, see oleks üks märksõna, kus sellised küllaltki keerulise motiive saab lahendada ja kuidagi moodi lahendada.
Need samad tingimused, mis on nüüd ka esile tõidnud terroristide puhul, võib vist julgelt öelda, et need tingimused ei ole kunagi praktiliselt täidetud. Aga kuidas üldse defineerida terrorismi? Kas on seda võimalik teha?
See on hea küsimus, just nimelt defineerida. Kõik algab ikka sõnastikust, nagu öeldakse. Ja kõik algab sellest, kuidas me nimetame kedagi. Ja ega terroristid ennast kunagi terroristiteks ei nimeta. Nad nimetavad ennast vabadusvõitlejateks. Ja vägivalla kasutajad teiselt poolt, kes siis terroriste ohjeldavad, nemad ei kasuta vägivalda, vaid kasutavad jõudu. Ja loomulikult mõlemad pooled usuvad, et nende võitlus on õiglane. Ja see terroristide pool sageli kasutab sõna vabadus, võibolla teine pool, see totalitaarne pool, see kasutab sõna stabiilsus, tagab stabiilsust suuremal hulgal inimestele. Ja kõik sõltub sellest, mis nime sellele anda. Ja see ei ole õigustamine, see ei ole ehk selle jõu kasutamise õigustamine, aga mõnikord on võimalik ühteist seletada. Mõnikord on võimalik seletada ka väga koletuid motiive, kui vaadata pisut minevikku, miks ja kust on see kõik tekkinud. Ja vaevalt küll, et nii mõnedki grupid, kes meie mõistes teevad koletuid asju ja tapavad lapsi, nagu möödunud nädalal juhtus. Vaevalt küll, et nendel omas mõttes ei ole õigustust, aga nad vaatavad teiselt poolt seda. Ja nad võibolla mitte ainult ei maksa kätte alati. Me teame, et selles kultuuris, kui rääkida Kaukaasi rahvastest, et seal on veretasu ja kättemaks olulisel kohal. Aga mõnikord nad püüavad ka ühtest preventiivset teha. Ja võibolla, et mõni neist arutleb nii, et see väiksem hulk ohvrid võibolla aitab ehk tulevikus kaasa suuremate ohvrite vältimisele. Nemad on oma silmaga näinud ja oma nahal tunnud neid suurema arvulisemaid ja koletuvaid ohvrid, kus ei ole jõud sadadest ega isegi tuhandetest, vaid kümnetest ja sadadest tuhandetest. Et asi ei ole alati nii lihtne. Et loogika on erinev, oleneb sellest, kust poolt vaadata.
Mis arvad, kuidas moodi selle sama mõttega peaks nüüd ka praegusel hetkel võibolla siis, mis sellega peale hakata selle püüdega mõista? Mulle tundub vähemalt Venemaali, eks ole ka peale tegelikult 11. septembrit Ameerika Ühendriikides presidendilt ja valitsuselt oodati väga konkreetseid samme. Keegi ei peatunud eriti sellel, et aga äkki me oleme kuidagi moodi selle põhjendanud või äkki on sellel mingisugused eelmängud ja mingisugune põhjus siiski.
Väga raske on ennast teise poole seisukohale panna. Ma pean häbiga tunnistama, et enne kui ma omal ajal läksin ja teenisin 4 aastat Vene laevastikus ja Nõukogude laevastikus ja tuli olla selles kultuuris sees, aga ma eriti Vene kultuuri ja võibolla isegi venelasi ei armastanud, vaevalt, et see õige sõna oleks olnud. Aga kui sa oled sellega selle teise poole sees ja ma usun, et need suured isiksused, kel mõnikord on õnnestunud mõnda Kaukaasia konflikti lepitada, need venelased, need on need, kellel õnnestunud on, kes on olnud teatud määral ka selles kohalikus kultuuris seal sees ja kellel on sõpru selle hulgas ja kes mõningal määral ja oskavad mõista ka seda teist poolt. Seda viib juba nende silmavaatest märgata, kui nüüd seda arsti jälgisime, kes seal püüdis ja kellele kahjuks ei antud seda võimalust eriti ja ka eelmisel korral. Aga midagi võib tunnetada, et siiski ehk oleks võimalik teha, kui sinna teise poole sisse püüda minna ja nende muredega enne traagika pisut kaasa elada.
Kui püüda nüüd mõõta kuidagi moodi kurjust, siis kui lugeda kas või näiteks interneti kommentaar, siis need suht, ma arvan, sellised sügavuti mitte minevad ja sellised inimesed, kes tõsiselt võibolla sellel olukorral ei mõelnudki, neetsid ikkagi need terroristid, pantvangi, võtjad, maa põhja. Kuidas hinnata seda kurjust? Nüüd seda, mida need terroristid otseselt tegid, aga seda, mis inimese kõrvalt vaate ja südames.
See on loomulik, kui minu last pannakse kannatama ja ta tapetakse ja piinatakse, see on loomulik, et seda koletust ei saa kuidagi õigustada. Aga sa kasutasid märksõna kurjuse hindamine. Võibolla kurjust on üsna raske hinnata. Kurjus on saladus. See, mis on saladus, seda ei saa hinnata ja kui mõnikord püütakse nii-öelda kvantitatiivselt mõõta, et noh, seal hukkus üks inimene ja me oleme nii harjunud, et me isegi ei kergita kulmu, kui kusagil hommik uudistest teadatakse, et pommiplahvatus järele läbi see 10 inimest surma. Kui on 100 tegu, siis see millegi pärast on inimesele suurem traagik ja kui on 1000, siis muidugi rohkem, aga see on see kvantitatiivne mõtlemine. Aga kui mõista, et selle 1000 ees on olnud 100 ja 100 ees on olnud 10, 10 ees on olnud 1, kõik algab väiksest peale, et kurjust ei saa mõõta. Ja kristluses ja kristluse tekstis, Uues ja Vanas testamendis, seal ei mõõdeta pattu ja ei öelda, et see on suurem või see on väiksem patt, aga väga selgesti analoogia kaudu näidatakse, kuidas väikesest asjast võib tekkida suur probleem.
Nii et mingil määral pigemini siis äkki piibel osutab teraviku just nimelt sellele väiksele, sellele algusele.
Ja just nimelt, kust kõik alguse saab. Tolstoil on üks tuntud jutustus, falsiivi kupon, võlts kupong siis. Ja seal üks väike poiss sai hakkama sellega, et kui me eksi tegi ühest nelja või vastupidi. Ja sellest ühest näpuliigutusest, just ainsest kriipsust, tulid suuremad probleemid ja lõpuks tulid verevalamised ja tapatalgud tervete inimgruppide, külade ja piirkondade vahel. Et ka kristlused tekstid ja kristluses kasutatud metafoorid osutavad sellele, kuidas väiksest võib see suur alguse saada. Nii tegelikult saab kõik alguse sellest, kui on tekkinud võõrdumus. Võõrdumus kõige püha, kõige hea kogu elu allikast. Ja mida kaugemal sellest allikast ollakse, mida võõrdunum ollakse, mida vähem ühendus sellega on, seda rohkem võib need probleeme esile tulla. Alguses väiksemal kujul, pärast suuremal kujul. Nii et iga üksik isik ja kogu inimkond kahtlemata liigub nende kahe pooluse vahel. Kas siis selle kurjuse pooluse pool või headuse pooluse pool. Ja paigalseisu siin võibolla ei ole. Kui ma teen midagi väga väikese vea, võibolla valetan lähedasele inimesele või ka mitte nii lähedasele, siis sellest võib, kui see liikumine jätkub, võib tulla väga suur probleem.
Aga kujuta ette, mida võib tunda nüüd üks raadiokuulaja, kes praegu kuuleb, et tema viha võibolla oma naabri vastu võrreldakse Venemaal tegutsenud terroristide tegevusega.
Kunagi olid need terroristid mitte terroristid ja kunagi olid need kõik väiksed lapsed. Niisugused nagu need, keda nad nüüd tapsid. Nii et see kõik on kusagilt alguse saanud. Kunagi olid nad, mõni neist oli isegi hea laps. Ja me ei saa vanduda ka, et nii mõnelge neist ei mõlkunud meeles need lapsed, kes olid juba tapetud. Ja nende poole esindajad, nende lapsed.
Kas selline põhimõte, mida kristlus edendab või mida ta pooldab, millele ta üles kutsub inimesi, kutsub andestusele, mitte kättemaksule. See on suht ebapopulaarne. Inimene, kes kannatab, tahab kättemaksu. On just kui mingisugune arvamus, et see leevendab valu.
Ja kõik ei ole mõistnud, et teinekord andestuses peitub jõud. Ma arvan, et eestlane on siin suhteliselt õnnelikul seisukohal. Just praegu nendel päevadel oli meil Eestis palju väiksem probleem, ütleme, mastaapselt palju väiksem ja võiks öelda nii paradoksaalselt, et õnneks oli selle ajal maailmas suurem probleem, muidu oleks Eesti probleem globaalsemalt esinenud meedias. Aga kommentaar internetist lugedes ja inimeste käest kuuldes tundub, et inimesed ei mõtle Eestis kõik nii mustvalgelt ja ei ole palju neid inimesi, kes kutsuvad üles iga hinna eest nüüd siis ka neid teisi mälestusmärke hävitama. Eestlased on oma ajale jooksul kogenud, et kõik ei ole mustvalge ja et võib lahendusi leida ka siis, kui leida endas hinge suurust, kui mitte andestada alati, aga siis teinekord mõista ja kui isegi mitte mõista, siis võib olla pragmaatiliselt lihtsalt asjale läheneda, et mis sellest kasu oleks. See võib olla hetkeliselt küllaltki hea juhke tunne, kui me nüüd kõik muud mälestusmärgid ka ära rikkume ja ära hävitame ja kõrvaldame, aga lõppude lõpuks me ei lõika ise sellest midagi head, rääkimata sellest, mis pilt kellestki jääb. Ja siin on Kristusel midagi öelda. Siin on Kristuse elul, ka ajaloolise Jeesuse kaudu midagi maailmale öelda. Ja eelkõige see näitab, et ka andestuses, ka mitte vägivalla meetodites võib peituda mõnikord suurem jõud kui vägivalla kasutamises. No, loomulikult Kristus ei kutsunud üles, kui Rooma sõdurid tema poole pöördusid, et mida siis meie peame tegema ja Kristi Johannes, kelle poole otseselt nende sõnadega pöörduti, et nüüd loobuge kõigest oma relvadest ja andke kõik ära. Ei, Kristus oli väga pragmaatiline isiksus ühel poolt ja ta mõistis, missuguses maailmas me elame.
Ei ole vähemalt väga silma paistvalt terrorismi kristluses tänapäeval. Küll on seda aga palju islamiusus muhameedluses. Kas see sama õpetus andestusest on see, mis on hoidnud ära sellised äärmuslused? On see andestuse teema hoidnud ära sellised äärmuslused kristlusest?
No kui tänapäeva silmas pidada, siis võib-olla mõningal määral on jah, sul õigus. Tõepoolest tänapäeval me näeme kristluses kaugelt vähem vägivalla kasutamist kui meie sõprade muhameedlaste juures. Ja teiselt poolt ei saa öelda, et seda ei ole. Eriti fundamentalistlikus kristluses, kui kas või vaadata Ameerikas seda vastasseisu fundamentalismi ja siis radikaalsema poole vahel on ju seal inimesi, kes kristluse nimel tapavad arste, kes aborte teevad. Ja ei ole ka IRA Iirimaal sugugi kristusest ennast lahutanud. Terrorism on kristuses kahjuks veel küll ja küll. Aga noh, kui võrdlema hakata kvantitatiivselt, siis võib-olla tõepoolest islami piirkonnas on rohkem seda mustvalget mentaliteeti. Ja selles maailma piirkonnas kahtlemata on fundamentalism siis muhameedliku fundamentalismi kaugelt enam kui niisugust realistlikumat, pragmaatilisemat suhtumist. Samal ajal suur osa islami maailmast ju mõistab seda hukka ja ka kui Kaukaasias on neid probleemi olnud, siis isegi Tšetšeeni iseseisvuspoole esindajad on ka selle viimase juhtumi hukka mõistnud. mõistmist on ka islami pool siiski alati leid olnud.
Rääkisin ühe inimesega, kes väljendas sellist mõtet, et enesetapu terroristide olemasolu just muhamedlaste seas väljendab nende usu tugevust, mida võibolla sellise lääne maailma kristluse seas ei näegi. Võiks esitada küsimuse, kas tänapäeval lääne kristlaste seas just oldaks ka sellist märtriteed valmis käima, mida küll kristlaste seas võibolla mujal esineb ju päris palju.
Ma ei tea, kas on väga suur puudus, et kristlaste hulgas ei ole enesetapu terrorist, aga see on ikka see mustvalge mentaliteet, et inimesed tõlgitsevad sõnasõnalt neid väiteid, mida neile on õpetatud, ja kui üks korralik muhameedlane usub, tal on õpetatud, et õige asja eest surma minnes satute kohe paradiisi, siis on tal kahtlemata selle enda meelest õige asjast välja minna. Ja ajaloost muidugi minevikust on ka kristluses siin näiteid küll ja küll, pole mitte nii markantsed, aga ususõdade ajast siiski üsna palju.
Kas võib öelda, et me elame mingisugusel eriliselt terrorismi ajastul? Mitte ainult, eks ole nüüd sellel aastal, aga üldse ka võib-olla viimased paarkümmend aastat. Ja kui siis, millest see võiks tuleneda?
No võibolla jah, võibolla ei. Tegelikult kui ajalugu jälgida, siis terrorism on alati olnud. Vanasti lihtsalt seda nii hirmsa sõnaga nimetatud. Vanasti oli inimelu teatud ajaloperioodidel küllaltki madalas hinnas. Kuna inimelu hind on tõusnud, siis on hakatud asju nimetama ka õudsemate nimedega. Ja võibolla terrorismi levik on seoses ka fundamentalismi levikuga. Ja teiselt poolt võibolla stabiilsuse otsingutega. Mida rohkem mustvalge on inimese maailm, mida rohkem ta eraldab kõike õigeks või valeks, seda lihtsam on tal mõnes mõttes elada. Ja seda rohkem ta hakkab püüdma leida lihtsaid lahendusi. Ja kui sa enne islamit nimetasid, siis nendes maailma piirkondades, kus on rohkem fundamentalistlik mentaliteet ja seal ka on demograafiline kasv palju kiirem. Tegelikkuses see mustvalge mentaliteedi esindajate protsent maailmas vist kahjuks kasvab esialgu.
Kas sa näed, et piiblil on olemas välja pakkuda mingi selge lahendus sellise kurjuse vastu võitlemiseks? On üleskutse hakka kurjale vastu heaga, aga sa tõid ka ise juba varemalt näiteks kas või teise maailmasõja, Hitleri ja natsismi. No kuidas hakkad sellisele asjale heaga vastu?
Ega piibel ei ole meetodite kogu ega koodeks. Selle üle on palju vaieldud. Kas piibel on siis, kui inglisekeelset terminit kasutada, codebook või casebook? Kas ta on siis kodeksid, raamat või juhtumid, raamat, kus on kirjeldatud pretsedendid. Ja selle tõttu piiblist võib leida selle pikka ja küllalt komplitseeritud skaala jaoks küllalt erinevaid näiteid. Sageli kui variserid püüdsid ajaloolisele Natsareti Jeesusele esitada sellised mustvalged küsimusi, siis Jeesus vastas vana testamentlike näidetega, kus asjad ei olnud alati nii lihtsad, aga nii mustvalged. Ja seetõttu piiblist otseselt niisugust retsepti vaevalt võib leida, aga suunda ja üldisi põhimõtteid kahtlemata on piiblist võimalik leida ja seda tuleks leida. Ja siin on kristlusel oma missioon. Ja alati on ka küsimus, kas seda nõuannet on tarvis üksikisiku jaoks või mõne suurema gruppi jaoks või riigi jaoks. Üksikisikul võib olla mõnikord küllaltki suur kaal. Ma olen Moskvas töötades, see oli president Jeltsini ajal. Mul oli ükskord võimalus rääkida küllaltki silmas silma ühe Jeltsini meeskonna liikmega, kes oli kristlane ja kellel olid väga kõrged eetilised printsiibid. Ja siis ma julgesin ta käest küsida, kui me olime juba tuttavamad, et kui suur protsent on selles Jeltsini meeskonnas karjeriste ja südametunnistusega inimesi. Ja mind hämmastas, kui ta vastas, et 50-50, pooleks. Ja ta ütles, et kui siis selle südametunnistuse lahendusi otsivate meeskonna liikmete hulgas, kui nendel on probleeme, siis nad sageli tulevad tema juurde teades, et tal on midagi öelda. See juhtum ääretult hämmastas mind. Tegu oli riigi juhiga, kelle kohta on kahjuks palju negatiivselt kirjutatud ja see on kõik õige. Kuid selliste probleemide lahendamine oli nähtavasti Jeltsini ajal rohkem selle vägivallatuse pooluse suunas. Ja kui me jutt algas Kaukaasias, siis Jeltsin lahendas selle küsimuse teisiti. Ehk teda on hiljem hukka mõistetud, aga ta lahendas selle väiksema verega. Ja ka meie Eesti iseseisvus ei oleks saanud ka teoks ilma temata.
No praegusel hetkel Venemaal praegune president ja tema suhe siiski samas sealse kiriku õigeusu kirikuga paistavad olevat ju väga lähedased või kas tema siis kasutab lihtsalt omakorda kirikut ära esinedes ikkagi sageli kas kloostrites kuskil külastades või pannes väga suurt rõhku ka ikkagi patriarhi arvamistele ja seisukohtadele?
No kahtlemata praegune Vene president väga pragmaatiliselt püüab teha omast meelest parimat. Ja ta tõenäoliselt arvestab ühelt poolt ja teiselt poolt võimalusi, aga tegu on erinevat isiksustega. Ja ega isiksused ei muutu nii kergesti. Isiksused on selleks ajaks välja kujununud, kui nad nii kõrgele jõuavad. Ja ma usun, et ka Vene kirikul on ka president Putinile üht-teist pakkuda ja ma usun, et ta võtab ka üht-teist vastu. Aga nagu me näeme, probleemid ei ole väiksemaks jäänud. Võibolla tulevikus mõistab ka praegune Vene president, et tasub mõnikord proovida ka vähemalt pisutki selle keerulise skaala teise pooluse lähemal olevaid meetodeid. Ja ega see ei välista jõu kasutamist, aga jõudu saab kasutada võibolla teist moodi, teises järjekorras ja peale selle veel midagi.
Ma taandaksin oma selle varem esitatud küsimuse veel natukene sellisele rohujuure tasandile, kui inimene seisab silmitsi vägivallaga. Mida ütleb Piibel siis talle? Kas see sama ikkagi heaga vastuseismine kõigele, kas see toimib alati?
No sa viitad mäejutlusele. Mäejutluse kaudu toimus suur nihe judaismi mentaliteedis, kui nii öelda, sest et mäejutlus räägiti ju juutidele. Kristlase veel ei olnud. Mäejutluse ajal. Kristus alles tekkis. Ja see silm silma vastu meetod, must valge meetod, see hakkas tasapüsi maad andma ka selle teisele poolele. Ja see nihe osutas, et on võimalik leida ka seda teist lahendust. Teiselt poolt me ei saa alati ju teise äärmusse minna. Vaevalt, et need kristlased, kes siis kurjale selle teise põse pööravad, ja alati alla annavad vaevalt, et nende lahendused tulemused alati kõige paremad on. Aga kusagilt nende kahe pooluse vahel võibolla saab seda õiget lahendust otsida. Seal on hulk variatsioone, nii nagu maailmas olevatel vabastusorganisatsioonidel. Neil on hulk variatsioone ja me võime need sellel skaalal paigutada. No, kui sealt selle vägivallatuse poole pealt veel peale kandi otsida, siis leiame ju Lõuna-Afrika ja leiame teise maailmise aegsed vabastusliikumised, Prantsuse vabastusliikumise ja leiab näited ka sealt vägivalla poole pealt, aga on palju vahepealsed lahendus.
Ma küsiksin sul siin lõpuks ka ühe sellise suhteliselt spekulatiivse küsimuse. Ütleme, kui sa oleksid tänapäeva suurriikide presidentide nõunik, kes võitlevad terrorismiga, mis oleks see nõuanne? Kuidas moodi on üldse sellele? Ikkagi tundub ju suhteliselt võidetamatule vaenlasele võimalik vastu astuda. Mis oleks lahendus tänapäeva terrorismi lahendamiseks?
No seda vist ei oska öelda, kui selles nahas ei olda, aga võibolla. Võibolla on üks võimalus, ma usun, et president Putinil ka on nõunike, kes on pärit Kaukaasiast. Aga kui neid oleks ehk veel rohkem ja kui tal oleks aega neid kuulda, siis võibolla tekiks uusi variante. Ja tekiks uusi lahendusi. Ja loomulikult on seal suurriiklikud huvid ja öeldakse ju otse avameelselt välja, et kui lasta minna üksus, lasta minna Tšetšeenia, siis läheb järgmine, läheb kolmas, läheb neljas ja Venemaa killustub. See on alati suurte natsioonide probleem olnud. Aga mõnikord õnnestub leida vahepealsed variante. Ja kui on nõuandjad ja kui on isegi võibolla häid sõpru nende inimeste hulgast, kes seda teist poolt rohkem mõistavad, usun, et siis on võimalik natuke sellel skaalal teises suunas liikuda. Ja võibolla ohvrite arv on teinekord väiksem, kaugelt väiksem, kui ta see kord oli. Kui kasutada kristluse teksti terminoloogiat vahendaja, siis need nõunike võiks nimetada vahendajateks, nii nagu Naatsareti Jeesus või siis usu Kristus, üks kõik kumma variandi me valime, oli vahendaja jumaluse ja inimsuse vahel. Nii on ka tänapäeva probleemide lahendamisel sageli suur roll, vahendaja roll. Ja mida suuremad on need isiksused, vahendajad, ka raskete probleemide puhul seda vähem traagilisi lahendusi ehk on võimalik leida.
Siit tekib kohe veel üks lisaküsimus. Iraagi konfliktis kutsuti ju näiteks ka siis sealsete mässuliste poolt paavsti ennast vahendama või mingil moel just nimelt seda konfliktiga lahendama. Kas kirikul väga laialdases mõttes oleks ka selles maailma terrorismi probleemis võibolla mingi aktiivsem roll olemas, mida siiamaani ei ole osatud täita?
Ja see võiks olla, aga see on raske, sest et kirikult silmas pidades paljudel inimestel tõuseb alati silme, et kiriku ajalugu. Ja kõik need mitte eriti meeldivad näited, mis kiriku ajalus on olnud. Ja hoolimata sellest, et viimaste põlvkondade paavstid ei ole enam mineviku paavstid, aga see ajalugu ei sure. Ja kui rääkida veelkord islamist, siis öeldakse, et islami mentaliteedis aeg voolab teistuguse kiirusega. Islami jaoks on näiteks ristisõjad eilne päev. Meie jaoks on see ammune minevik, meie mäletame ristisõdu, me õpime seda ajaloo õpikust. Aga islami jaoks, kus on väga pikkade perioodide jaoks olnud suuline traditsioon, seal on inimestele see alles olnud. Alles tuldi, tapeti meie naisi ja lapsi, ehkki on möödunud 700-800 aastat. Aga see ei ununa nii kergesti selles kultuurivaldkonnas.
Ma usun, et me Eesti rahvana oskame olla tänulikud selle rahuaja eest, milles elame. Ja tõesti, eelmisel nädalal oli meilgi midagi, mis natukene murelikuks tegi. Mõtlen siis Lihula sündmusi. Kuid ometigi, need on ju nii kergesti või vähemalt peaks olema nii kergesti lahendatavad probleemid oma rahva seas. Kuid kui nõustuda siiski Vatikani kardinali Renato Martinoga, siis oleme maailmasõjas. Ja selles maailmasõjas oleme ka meie osalised. Mitte vaid nende väheste sõduritega, kes on Iraagis või Afganistanis. Kui on sõda maailmas, siis see puudutab meist iga ühte. Ma tänan sind, hea raadiokuulaja, tänast saadet kuulamast. Kuulasite vestlust Tartu Teoloogia Akadeemia õppejõu Heiki Silvetiga. Mina olen saatejuht Lauri Peekman, soovin sulle rahulikku ning jumalast õnnistatud õhtu jätku.